одяг, одяг. Він навіював мені справжній жах, бо на ремені носив причеплені за хвости висхлі шкурки щурів, які фалдами звисали навколо його стегон. Я ховалася, зачувши його поклик, а мати пригрожувала, що віддасть мене лахмітникові, якщо не буду слухняною. Але лахмітник ніколи не приходив до саламандри. Тим часом я ковтала суп, який няня мені підсовувала. Раптом серед тиші вітальні я почула зовсім близько від себе: «Одяг, одяг!» Це він. Юшка недоїдена, він мене забере. Мене схопив жах. Усю засудомило, шлунок звело, і юшка фонтаном вилетіла з мене. Я звивалася від спазмів, няня тримала мене за голову, а дядько, диво дивне, сміявся. Повернулася мати. Вона враз утямила, що сталося з гарною скатертиною. Їй перекосило обличчя. Я знову її розчарувала. Я зрозуміла материну стратегію. Вона прикинулась лахмітником, аби примусити мене з'їсти ту юшку. Але все сталося не так, як вона розраховувала. В її очах і голосі були істеричні ноти. Вона доїсть свою юшку. Ця дитина раз і назавжди припинить коверзувати. Я не зійду з місця. Ми не вечерятимемо, поки вона не доїсть. Я доїла сама ту Гедоту не для того, щоб їй сподобатись, а тому, що відчула в матері щось небезпечне, щось сильніше за неї, за мене, щось страшніше, ніж отой лахмітник. Пізніше від згадки про цю історію реготали всі наші родичі. Її переказували один одному з найменшими подробицями. Зрештою про матір казали: «Вона сувора, але справедлива». Зміст цих слів до мене не доходив, я не розуміла, що вони означають, і не хотіла розуміти. Любов і материнська турбота мені перепадали тільки тоді, коли я хворіла. Я приходила зі школи гаряча, з блискучими очима, мене лихоманило. Няня ще з порога заявляла: «Вона нездорова». Тільки-но поверталася мати, їй повідомляли про це. Моя кімната перетворювалась на лікарняну палату. Мама накривала комод, як вівтар, вишиваною серветкою, на якій розкладала ліки, термометр, срібні ложки на тарілочках. Серед цього причандалля височив маленький порцеляновий чайник у квітах, під яким, немов у печері, горів нічник, підтримуючи сталу температуру відвару вербени, який я обожнювала. «Треба багато пити, коли тебе лихоманить». Мати підходила до ліжка, сідала, нахилялась наді мною, пестила губами лоба і вилиці. Багато разів і губами, і щокою, то з одного, то з другого боку, підтримуючи моє підборіддя, вона торкалася до мене. Ці швидкі і точні торкання сповнювали мене щастям і ніжністю. «В тебе висока температура, відкрий рота, покажи горло». Однією з ложечок вона натискала на язик, з кишеньковим ліхтариком світила в горло. «Гарна ангіна, з гнійниками, на всі 8 діб. Після того вона намагалася переконати мене, що захворіла я через зневажливе ставлення до себе, що була неслухняна, необережна, але це не заважало мені бути найщасливішою дівчинкою в світі. Я знала, що протягом 8 діб вона доглядатиме мене з неабияким завзяттям. Горло болить, тіло крутить. Я дозволяла вкласти себе до ліжка на свіжі простирадла, такі чисті, що мороз по шкірі пробігав, коли я на них укладалася. Потім обм'якала і ставала покірлива, як перестиглий плід. Мати не тільки лікувала мене, вона сиділа біля мене з книжкою або шитвом. Ці дні минали швидко. Коли наставала ніч, тремтливий вогник нічника наповнював кімнату романтичними відблисками світла і тонкими пахощами вербени. Непропорційні тіні від меблів утворювали чарівну теплу печерю. Низький, трохи глуховатий голос матері бринів і заколисував мене. «Мама маленького чоловічка і каже йому якось уранці: коли тобі мене 15, ти станеш високий, як наша скриня, в місті будеш майстром, Але щоб обробляти землю, ти ще замалий, моє сонечко, ти ще маленький, нехай боронить тебе.